Ek wil, voor ons begin, Inge, kan jy vir ons net die presentation opsit? Ek weet nie of jy mooi kan sien daar nie, maar waar is die kids? Ek wil vir die kids vraag, al die kinders, die kids is kinders. Gelukkig is Johan Viljoen vandag hier nie, anders het hy ook geantwoord. Ek wil vir die kinders vraag, allemaal wat kinders is. Pierre, nee, jy kan nie Johan se rol oorvat nie. Wat sien julle daar op die bord? Wie kan vir my sê? Mense, dis reg, daar is mense op die bord. Wat sien julle iets speciaal aan die mense?
Ander gelowe.
Ok, dis een interessante een, ek het nie daai een verwag nie, maar ek sal dit so aanvaar, want dit lyk vreemd vir jou, nie? Dit lyk nie soos wat ons gewoond is aan nie. Ok, ek aanvaar dit so, wat sien julle nog? Jy sien een hoë priester, ja, daar is die hoë priester, ok, wat sien ons nog? Owen?
Iemand dra een mantel.
Jy kom altyd met sulke kwinkslaaf voor een dag. Awesome, iemand dra een mantel, jy is helemaal reg. Ok, nou wat sien ons nog? Iemand dra een mantel, wat dra hulle nog? Sê weer? Rokke. Ok, wat is rokke? Trourokke. Ok, nou begin ons al hoe nader kom. So hoekom dink julle dra hulle trourokke? Wat is die teken van 'n trourok? 'N bruid. En hoekom dra bruide wit? Reinheid. Ok. So, as julle na daai prentjies kyk, dankie vir julle almal. Dit was baie nice. Ek het ek was baie bly hier's jong kinders, want ek van die ouer kinders gesien wat frons en nie weet wat om te sê nie. Maar ek is baie bly dat die jong kinders 'n bydrae gelewer het vanoggend. So, waaroor ons praat vanmôre, gaan oor mantels van geregtigheid. En soos ek vir julle gesê het toe ons vanoggend voor ons begin het, is dat Abba dit werklik op my hart gelê het dat ons moet in 'n plek gaan van voorbereiding, en een van die goeders wat ons moet van weet en een van die dinge wat ons moet doen en een van die dinge wat ons moet verstaan gaan oor geregtigheid. Want dit is wat die woord, en ons gaan bietjie kyk daarna volgende, maar dit is wat die woord van my en jou verwag, is om in geregtigheid te wandel. So die tema mantels van geregtigheid het eintlik 'n baie dieper betekenis as ek dink as wat ons baie keer dink en verstaan. En ons praat gereeld daarvan, ons praat gereeld dat ons in geregtigheid moet wandel, en die woord dui dan daarop dat ons die kleed van geregtigheid ontvang. Maar weet ons werklik wat geregtigheid is? Weet ons werklik wat beteken dit om in geregtigheid te wandel? En dan is die vraag, is ons dan met geregtigheid bekleed? Met ander woorde, het ek en jy die kleed van geregtigheid ontvang, en as ons die kleed van geregtigheid ontvang het, wat is die verwagting wat daar op my en jou is, as ons die kleed van geregtigheid ontvang het? Wat beteken dit om die kleed van geregtigheid te dra? Daar is so 'n bietjie van 'n vreemde skrif in Openbaring 16 vers 15, en het sê, kyk, ek kom soos 'n dief. Wie wist dit wat praat? Yeshua. En Yeshua sê, daar is 'n tyd wat ek gaan kom, en niemand gaan weet wanneer daai tyd is nie, want ek gaan kom soos 'n dief. Hoekom sê hy soos 'n dief? Want niemand weet wanneer 'n dief opdaag nie. As ons geweet het, sou niemand ooit iets gesteel het nie. Want ons sou altyd verwag het, presies wanneer die dief kom, en ons sou geweet het. Maar jy sien, ek en jy weet nie wanneer Yeshua gaan kom nie. Ons weet nie, want hy sê hy kom soos 'n dief in die nag, en daar is 'n bepaalde tyd wat Abba Vader van weet, want dit is wat Yeshua vir ons sê. Abba weet van die tyd wanneer Yeshua gaan kom, maar net die Vader weet dit. Nie een van ons weet dit nie. En is my altyd interessant hoe die ouens hierdie voorstelle maak, of hierdie bespiegelinge maak, of wat hulle dit ook al wil noem, hierdie vooruitskatting maak en sê, julle ouens moet reg wees, want die 22ste September van hierdie jaar gaan dit en dit en dit gebeur, dan is die Here se wederkoms.
Ouens, ek beleef dit al van 1980 af, toe ek nou mooi kon verstaan waaroor gaan hierdie goeters, wat ouens van al van 1980, ek sal nooit vergeet nie, ons het, ek het in Pietermaritzburg groot geword, ek was in 1980 matriek, en toe wat hierdie ouens sulke borde opgesit, oral langs die pad, en daar was 'n spesifieke datum, maar ek kan nie onthou wat die datum was nie, maar dit was in die, hier ergens in 1978, 79 daar gestaan, op hierdie datum in 1980 is die wederkoms van die Here, maak gereed. Maar jy sien, ons wil voorspellings maak sonder dat ons die profesie ken en sonder dat ons die woord ken en weet wat moet gebeur voordat Yeshua weer gaan kom. So hy kom soos 'n dief. Hy sê, en salig is hy, en hy woord salig is ook die woord gelukkig. Salig is hy wat waak en luister en sy klere bewaar. Dit is interessant. Dink julle nie is bietjie weird nie? Ons moet ons klere bewaar, sê die Here. Wat beteken dit om jou klere te bewaar? Moet ek seker maak, my baadjie was by die dry cleaners en my jeans skoon en wat beteken dit? Ons moet ons klere bewaar. Hy sê, so dat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Beteken dit dalk, die Here gaan kom in die nacht wanneer ons slaap en party ons slaap sonder klere en nou gaan ons nie gereed wees nie. Of lyk jou slaapklere so dat jy nie graag die Here wil ontmoet in jou slaapklere nie? Nee. Julle, hierdie woord klere is die Griekse woord hamation. En as jy gaan kyk na die Griekse woord hamation, dan beteken dit 'n bokkleed of 'n mantel. Met ander woorde, hierdie naaktheid waar daarvan gepraat word, is nie om fisies naak te wees nie, maar is 'n situasie waar jy nie gereed is vir die koms van Yeshua nie. Met ander woorde, jy dra nie die kleed van verwagting nie. Julle ken die story van die koning wat of die huwelik, die bruilof wat gevier was en die man het gestuur en het gesê die bruilofsgaste wat genooi was, het nie gekom nie. Elkeen het 'n verskoning gehad en hy het gesê gaan uit en gaan maak by mekaar en wanneer hulle by die bruilof kom, dan sê hy vir hulle die volgende en hy loop na 'n man toe en hy sê vir hom, "Wat maak jy hier? Jy het nie die bruilofskleed aan." Hy het gedink hy kan insneek. Daar was so iemand by my en Sonja se bruilof 1984. Ek het gedink is 'n snaakse dame, toe vra ek vir haar, is dit deel van jou familie? Sy sê nee, ek dog is deel van jou familie. Maar hierdie ou het ingesneek. Hy het nie die kleed aangehad nie. Wat beteken dit? Jy sien om deel te wees van die bruilof het nie net die bruid en die bruidegom hulle bruilofsklere aangetrek nie, maar die gaste het ook 'n bruilofskleed aangehad. Jy kon nie by die bruilof ingaan, by die viering van die bruilof, om saam hierdie feest te vier, sonder om die kleed van die bruid aan te hê nie, of die bruilofskleed aan te hê nie. So waarna hierdie verwys is, dan sien ons die gelykenis, en ek het 'n fotootjie daar opgehaad, net nou wat ek vir die kinders gevra het, oor wat sien julle, en die een van hulle het genoem nie, maar daar was die 10 bruide, die 10 maagde. En ons sien hierdie hele verhaal in die gelykenis van die 10 maagde, en spesifiek rondom hierdie proses van, jy het nie jou bruilofskleed aan nie, was die 10 of die 5 maagde wat nie gereed was nie, en hulle was nie voorbereid vir die koms van die bruidegom nie. En daarom moet ek en jy altyd gereed wees, sodat ons die kleed, die mantel kan aanhê wat God van ons verwag. Want jy sien, as jy by 'n bruilof kom, in daardie tyd, het die persoon wat die bruilof gereël het, het by die deur gestaan en al die gaste wat genooi was, het hulle 'n bruilofskleed vir hulle gegee om die kleed aan te trek om in te kom. So die kleed het gekom van die persoon wat die bruilof reël. Kan nie met jou eie klere aankom nie. Jy moet klere aan, jy moet reeds klere aan, maar daar is 'n mantel wat om jou gehang word die oomblik wanneer jy by die bruilof instap. Ek en jy ontvang die bruilofskleed van wie? Yeshua, van Abba Vader, want hy is die een wat vir ons die mantel van geregtigheid omhang. So ons moet gereed wees om hierdie kleed te ontvang. Daar's 'n Joodse of 'n Messiaanse Jood, dis 'n Jood wat tot bekering gekom het, wat Yeshua aangeneem het as die Messias. En sy naam is Alfred Edersheim. Alfred het 'n klomp interessante boeke geskryf. Ek het so 3 van sy boeke daar by die huis. En dit is baie jare terug. 1800s het hy hulle al geskryf. En laat 1800s. Maar die inligting wat daarin weergegee word, het hy spesifiek geskryf oor die tempel en die prosedures in die tempel en wat in die tempel gebeur het. Doen jouself die moeite. Dit is amazing as jy daai goed wat hy geskryf het oor die prosedures in die tempel saam met die woord lees.
maak dit vir jou net 'n beter, gee dit vir jou beter idee van wat daar aangaan. Maar Alfred Edersheim het gesê, hy sê oor hierdie gedeelte wat ons nou gelees het in Openbaring het hy geskryf, hy sê, hy verduidelik dat die kaptein van die tempelwagte, so ek weet nie of julle weet nie, maar die tempel, daar was wagte by die tempel, jy kon nie net doen en maak wat jy wil nie, daar was wagte gewees wat altyd 'n oog oor die tempel gehou het en veral die tempel in die aande bewaar het en deur die nag het wag gestaan. En hierdie kaptein van die tempelwagte het natuurlik in die aande het hy sy rondes gaan doen, vir die manne wat in die weermag was al weet, as die sameur kom kyk of jy wag staan en of jy slaap en of jy wakker is, as ons moes wag staan. Dan het hy rondgegaan, gaan kyk of hulle wakker is, en of hulle waaksaam is. Dis nie, dit help nie net jy is wakker nie, jy kan wakker wees sonder om waaksaam te wees, en ek sien baie Christene is wakker, maar hulle is nie waaksaam nie. Party is nie eens wakker nie, het lyk net of hulle wakker is, hulle oë is daarop oop al, maar hulle is nog nie wakker nie, hulle sukkel nog om hy slaapies uit hulle oog uit te vee. In elk geval, dit is wat hierdie ou gedoen het, en as hy een van hulle aan die slaap gevind het, het hy een van twee goed gedoen. Hy het hulle of geslaan, dit was seker nie baie lekker nie, maar die tweede een is die ergste gewees, of hy het hulle klere aan die brand gesteek. Toe maar hulle klere was nie aan hulle nie, want hulle het gewoonlik as hulle gaan slaap het, of as jy ingeslymer het, jy jou bloe kleed uitgetrek. Onthou julle wie was in die bootjie wat vis gevang het? Petrus. En hy het sy kleed uitgetrek terwyl hy besig was om vis te vang. So met ander woorde, hy het net sy onderkleed aangehad, nie sy bokkleed nie. Hy was nie totaal en al naak nie. En hy het skaam gekry toe Yeshua hom gesien het, omdat hy nie sy bokkleed aangehad nie. Want die bokkleed was 'n belangrike item vir hierdie mense. En ek gaan nou vir julle meer detail wys hoekom hierdie bokkleed, veral die hoëpriester se bokkleed, so 'n belangrike item was. So hy het hulle bokkleed aan die brand gesteek, en dan hierdie ouens nie bokkleed gehad nie, want jy sien, hulle het nie gemaak soos die meeste van die dames in die oggende nie, en dan maak hulle die kas oop, en dan hang die klere so heeltemal vol, en dan sê hulle, oh, ek het niks om aan te trek nie. Hulle het net een bokkleed gehad. As hulle baie, baie ryk was, dalk twee. Maar dit was belangrik dat hulle verstaan het hierdie bokkleed waaroor dit gegaan het. So wat moes gebeur het, hulle moes altyd wakker en waaksaam gewees het, selfs in die tye wanneer dit donker en wanneer dit stil was. En dit is my so al asof ons, wanneer dit lekker stil raak en ons ervaar nie die vyand nie, want in die donker ervaar ons die vyand, en dan probeer ons wakker en waaksaam wees, of meeste van die tyd kerm ons by iemand en hoop, hulle sal vir ons bid daarvoor. Maar wat gebeur is dat die tye wanneer dit stil gaan, wanneer ons dink, oeg, dit is lekker, dit gaan goed, hier is niemand wat kom inbreek maak by ons nie, dan raak ons aan die slaap. En dit is juist waarvoor die vyand wag, is dat ons in daai diepe slaap moet ingaan. En dan gaan kyk ons, dis juist wat Petrus beskryf in 1 Petrus 5 vers 8. Hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En wie is die ouens wat gewoonlik verslind word? Is die ouens wat nie wakker en waaksaam is nie. Is die swakkes. Die wat te gerus is. En daarom moet ons altyd waker wees, en ons moet altyd waaksaam wees teen dit wat die vyand kan doen. En die hoofgedeelte vir vanoggend se boodskap kom eintlik uit Jesaja 61 vers 10 en 11 uit, en ek wil dit vir julle lees. En hier is soveel amazing goed wat in hierdie gedeelte staan, en ek gaan net van dit met julle deel vanoggend, en ek wil regtig julle gaan aanmoedig om 'n diep studie te gaan maak oor hierdie aspek van die mantels van geregtigheid. En ek praat van die mantels, en julle sal net nou verstaan hoekom ek dit in die meervoud gee. Jesaja 61 10 tot 11 sê, net daar kom. Hy sê, ek is baie bly in die Here. En ek het al vir julle gesê, die oomblik wanneer Here in hoofletters geskryf word, soos daar, hoofletter H, hoofletter E, hoofletter R, hoofletter E, kan jy gaan kyk in die Hebreeus, dan staan daar, ek is bly in Yahweh. Dan staan daar, Jod-Heh-Waweh. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, en daai woord heil in die King James is salvation, met ander woorde, redding en verlossing. Hy sê so, hy het my beklee met die klere van redding en verlossing, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoof versiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Want soos die aarde sy plante voortbring, en soos 'n tuin sy gewasse laat uitspreid, so sal die Here geregtigheid en lof laat uitspreid voor die oog van al die nasies. Dis so awesome gedeelte van die woord hierdie.
Dat ons dit moet verstaan, en wat hy vir ons hier sê, is dat daar twee beginsels is, die beginsel wat hy hier vir ons gee, wat aan ons geopenbaar word, moet ons mooi sien. Hy sê hier dat hy geef, hy bekleed my met die klere van redding en verlossing, van heil. En dan, wat doen hy dan? Dan kom hy en hy wikkel my toe in die mantel van geregtigheid. Wat is die patroon, wat is die beginsel wat ons hier sien? Voordat ons die mantel van geregtigheid kan aantrek, is dit nodig om eerste die klere van verlossing en redding aan te hê. Met ander woorde, jy moet die onderkleed aan hê, en die onderkleed word dan jou kleed van redding en verlossing, voordat jy die bokleed, voordat jy die mantel van geregtigheid om jou kan hang, of voordat dit om jou gehang kan word. En ons kan dit vergelyk aan die hand van die klere wat die hoëpriesters gedra het. En die klere wat die hoëpriester gedra het, was geïdentifiseer as heilige klere. Julle kan maar gaan lees, julle sal sien in Exodus 28 en in Exodus 39 word daar gepraat van die klere wat die priesters moes aantrek, en daar word beskryf hoe Moses hierdie klere moes gee. En weet julle wat vir my interessant was van hierdie klere, is dat die hoëpriester en die priesters het hierdie klere alleenlik gedra wanneer hulle in die tempel was, in die teenwoordigheid van God was. So dit word 'n belangrike aspek van dit wat daar plaasvind. Hulle kon God nie dien sonder die kleed, die onderkleed en die bokleed, die mantel nie. Dit moes heeltemal aangetrek gewees het, sodat hulle God kan dien. En nou moet julle nie dink julle hoef net julle mantel en julle klere aan te trek net as julle sonoggend na diens toe kom nie. Dis ongelukkig nie hoe dit werk nie, ons gaan nou kyk daarna ook, hoekom ek so sê. So hierdie is 'n belangrike aspek. En as ons gaan kyk na heiligheid, wat beteken heiligheid? Heilig beteken om afgesonder te wees, om rein te wees, en dit is 'n onskendbare proses wat ons deurgaan. Met ander woorde, dit kan nie geskend word nie. Of ons moet nie toelaat dat dit geskend word nie. Daarom beteken dit dat ons verlossing, ons redding en ons geregtigheid afgesonder moet wees. Dit moet rein wees en dit moet onskendbaar wees in ons lewe. Met ander woorde, niemand kan inbraak maak daarteen nie. Maar jy sien, as ons nie wakker is en ons is nie waaksaam nie en ons is nie nugter nie, dan kan iemand inbreek maak daarop. En dan sal ons ervaar dat Satan ons kan aanval, en dan dra ons nie meer ons kleed van geregtigheid nie, of ons kleed van geregtigheid is nie so skoon as het wat het veronderstel is om te wees nie. Inge, skryf hom net vir my aan, asseblief. Daar is hy. So kom ons gaan kyk net hierna. Dit is die klere, en julle kan al twee kante kyk, ek sal nou maar net hierdie kant wys. So wat gebeur het, is dat die hoëpriester het eers hierdie kleed aangehad. En dit word beskryf in Exodus 28, en julle gaan, soos ek sê, ook in Exodus 39, word daar gepraat van 'n kunstige bewerkte rok, wat aangetrek moes word, en dan word daar gesê dat dit moet van wit linne gemaak wees. Linne was die teken van reinheid, ons gaan net nou daaroor praat. En dan wat gebeur het, is dat hier het 'n mantel is aangetrek, en die mantel wat julle hier sien is die blou mantel, die blou gedeelte wat jy daar kan sien. Dit was die mantel wat hulle moes aantrek, en aan die onderkant van die mantel hier sal julle sien dat daar 'n granaat en 'n klokkie en 'n granaat en 'n klokkie en 'n granaat en 'n klokkie gehang. En dan wat hulle gedra het is 'n skouerkleed, en hierdie skouerkleed het sulke bandjies gehad, julle kan die beskrywing ook daarvan in die woord mooi gaan kyk, en dan is deel van hierdie skouerkleed, die belangrikheid daarvan was dat die borstas met die 12 stene was daaraan gewees, aan hierdie bandjies vastgemaak. En dan was hy dubbeld gevou, dit was 'n dubbele ding, aan die voorkant het hy die 12 stene gehad, en in die binnenkant van hierdie ding het hy soos 'n sakkie gemaak, en daar was die oemum, of die oerum en die toemum, was daarin gesit, maar ek gaan nie vanoggend daar oor praat nie, want dis een boodskap vir ander tyd. En dan, wat ons ook sien, is dat hy 'n tulband gedra. En op hierdie tulband was daar 'n goue band, 'n goue ding wat hulle gemaak het, 'n plaat wat daaraan gesit is, en op hierdie goue plaat het daar gestaan in Hebreeus, heilig aan Yahweh. Met ander woorde, as hy daardie klere aangetrek het, het hy geweet, ek staan heilig voor Abba Vader. En hierdie doen ek nie vir my nie, ek doen dit vir Vader. Die diens wat vir my geroep is, is nie uit my eie uit nie, dit is vir Abba Vader. So hierdie raak dan 'n belangrike aspek van hierdie proses. En dan wil ek begin hier by die kunstige bewerkte rok, en ons gaan praat bietjie oor die mantel, en ons gaan so net verwys na die borsplaat en die tulband, gaan ons ook verwys, want ek dink dit gee vir ons 'n baie goeie idee van wat hierdie woorde beteken, geregtigheid en redding en verlossing. So die kunstige bewerkte rok is van wit linne gemaak, net soos wat die tulband was. En hierdie rok en die tulband verwys na die klere van verlossing en redding wat ons eerste moet ontvang. En dit is wit en dui dan op die reinheid waarna ek en jy moet streef. En ons sien dit in 1 Tessalonisense 4 vers 3. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Wat sê Abba Vader, ek wil hê julle moet afgesonder van my wees, ek wil hê julle moet rein wees. Ek wil hê dit wat julle beleef moet onskendbaar wees. Julle moet aan my toegewyd wees. En dan verlossing en redding kom alleen deur die bloed van Yeshua en dit is die eerste stap tot ons proses van heiligmaking. En nou was dit interessant, die rok bedek die hele liggaam en onder die rok was daar 'n linnenbroek en julle kan nou nie die linnenbroek hier sien nie, maar onder hierdie rok het hulle linnenbroek gedra. Dit was deel van die hele proses. So wat impliseer dit? Ons liggaam behoort aan Abba Vader en daarom is dit nodig dat ons liggame rein en heilig hou vir hom. Net so behoort ons gedagtes, want as julle kan sien die tulband, daar was 'n tulband ook om die kop. En as julle die ander prentjie gekyk na wat gebeur het, daardie tulband was net mooier versier, maar hy het altyd 'n tulband gedra van linne. En hoekom is sy kop ook bedek? Want wat bedek dit? Dit bedek ons brein. Wat is ons brein? Ons brein is ons wil, ons intellek, ons emosie en ons denke. En daarom is dit nodig dat ons gedagtes, met ander woorde ons wil, ons intellek, ons emosie en ons denke, moet wat wees? Moet rein voor Abba Vader wees. Ons moet dit heilig hou vir Abba Vader. En ons moet ons gedagtes, ons wil en ons intellek en ons emosie toewy aan Abba Vader. En weet julle wat is ons grootste probleem? Is ons tree uit emosie op. En is nie God se emosies wat ons uitleef nie. En ons raak woedend en kwaad en ons dink die verkeerde goeters en ons het gister in die jeug met die jeug Vrydag aand toe die jeug by mekaar was en ons 'n bietjie gepraat oor taksies en taxi-drywers. Prys die Here daarvoor dat ons daaroor gepraat het. WB sê hy gaan heeltemal anders begin optree teenoor hulle.
Amen.
Maar is belangrik dat ons gedagtes rein en skoon is. Want jy sien as ons daardie kleed ontvang van redding en van verlossing, die proses van heiligmaking gaan nie net oor dit wat ek doen en dit wat mense kan sien nie, dit gaan ook wat in my gedagtes aangaan. Dit gaan in wat oor wat in my hart aangaan, dat ek eerbaar sal wees en eerbaar sal optree voor die woord, voor die Here. En wat sê Paulus daarvan? Hy sê ons moet wat? Ons moet altyd die regte goed ding, dink aan wat goed is, wat mooi is, wat eerbaar is, wat rein is. Dis die goed wat ons moet dink. Ons hoef nie eens vreeslik te wonder oor wat dit doen nie. Die woord sê al vir ons waaroor moet ons dink. Dis eintlik baie maklik. Ons maak dit 'n moeilike proses. En dan sien ons in 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê dit, of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie. En hier is die belangrike ding. Onthou julle wat ek gesê het, is dat die priesters het alleenlik die klere gehad wanneer hulle binne in die tempel is. Guess what? Jy is die tempel van God. En daarom kan jy nooit sonder hierdie klere wees nie. Jy kan nooit sonder die kleed van redding en verlossing wees nie. Jy kan nooit sonder die mantel van geregtigheid rondloop nie, want jy is die tempel van Abba Vader waarin sy gees woon. Hy sê, en dit is wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Want julle is duur gekoop. Verheerlik dan God in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort. Jy sê, ons dink ons kan doen wat ons wil. Ons kan maak wat ons wil, ons kan met ons liggame doen wat ons wil. God sê nie, jy kan nie. Ek het jou dier gekoop, jou liggaam behoort aan my. Dit geld vir ons daaglikse wandel. En as jy gaan kyk na die broek wat aangetrek is, die linnenbroek, dan herinner dit my aan ons wandel. Elke dag waar ons loop, ons bene is ook gekleed daarmee. Met ander woorde, maak nie saak waar jy gaan nie. Jy moet saam met in geregtigheid loop en saam met die redding en verlossing wat vir jou gegee is deur Yeshua, deur die bloed van Yeshua. En dan geld dit ook vir ons seksuele reinheid. Want jy sien, ons het mos in 'n wêreld groot geword wat sê buite-egtelike verhoudings is cool, buite-egtelike seksuele verhoudings is cool, ons kan doen net wat ons wil. En ons het so slogan daaraan gegee so in die 60s. Ek weet nie van die van julle wat dit kan onthou nie. Die kinders sal dit nie weet waarvan ek praat nie. Maar in die 60s het daar so 'n slogan gekom wat hulle gepraat het oor free love. Kom ek vertel jou, free is nie so free nie. Want as jy dit doen buite Abba se Vader se wil, is daar soveel bindings op jou lewe, jy gaan nooit om jou lewe probeer daarvan ontslaa raak as jy nie vir Abba vra om jou te verlos daarvan nie. Want jy sien dit beïnvloed, daar vorm 'n sielsband wanneer jy in die oomblik wanneer jy in so 'n seksuele verhouding is en daardie sielsband wat gevorm word, het 'n invloed en die ander persoon het 'n invloed, sy wil, sy denke, sy emosies en sy gedagtes het invloed op jou wil, jou emosies, jou denke. Kom nie los daarvan nie. Maar ons dink is van. Steer ons nie meer in die reinheid wat Abba Vader van ons verwag nie. En wanneer Jesaja wanneer Jesaja sê in Jesaja 61 vers 10, dan praat Abba Vader deur hom en hy sê, ons moet ons bekleë met die klere van heil, salvation, die klere van heil. Dan verwys dit na wat Yeshua vir my en jou kom doen het. Want salvation, die woord salvation of verlossing en redding, daardie woordjie in die Hebreeus is die woord Yesha. Kan nie onthou of ek dit daarop het nie. Nee, ek het dit nie op nie, ongelukkig nie, jammer. Dis die woord Yesha. En die woord Yesha kom van dieselfde oorsprongwoord as wat Yeshua vandaan kom. So met ander woorde, redding en salvation, Yesha, kom waarvan af? Van Yeshua af. En daarom is het slegs Yeshua wat Yesha vir ons kan bewerkstellig. Niemand en niks anders nie. Dit is slegs hy wat ons redding en ons verlossing kan bewerkstellig. Ons sien in Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En wat is hierdie naam? Dis die naam Yeshua, want Yeshua beteken redding. Dat Abba Vader ons kom red het. Dit kan nie op 'n ander manier gebeur nie. En wat my verskriklik bekommerd maak, is dat ek sien in sekere van die bekende en die groot denominasies begin hulle sê, weet julle, haai nee, daar is miskien 'n ander pad na die Here toe, behalwe en nie deur Yeshua nie. Hulle lees nie die woord van God nie, want as hulle Handelinge 4:12 sal lees, hulle lees, daar staan, waardeur ons gered moet word nie, geen ander naam nie. Die enigste naam wat daar bestaan, is sy naam, en ons kan alleenlik redding om deur hom ontvang, en daarom sê hy vir ons in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en wat sê hy? En niemand, wat beteken niemand? Dis niemand. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En ek wil hierdie stelling maak, jy kan nie Yesha ontvang sonder Yeshua nie. Dis nie moontlik nie, en dit is ook om hierdie woorde, en die Hebreeus is vir my so amazing, as ons die Hebreeus begin lees, en ons verstaan so klein bykie van die Hebreeus, en nou hoef jy nie te dink, ek moet seker nou gaan begin Hebreeus studeer nie, nee, daar is hulpmiddels, wat jy kan gebruik, om Hebreeus te verstaan, maar as jy begin om die woord studie te doen, en jy sien wat dit beteken, en jy sien hoe Abba se patroon van dit wat moet gebeur, so in mekaar invleg, dat elke ding wat in die woord van God staan, wys na een mens toe, Yeshua, niks anders nie. Jy sê, dit is eers wanneer ons tot redding en verlossing in Yeshua kom, dat ons die kleed van geregtigheid kan ontvang. En dan as ons gaan kyk na die kleed van geregtigheid, dis die mantel, die blou mantel wat ek vir julle gewys het, wat die hoëpriester gedra het. En wat verteenwoordig dit? Dit verteenwoordig geregtigheid. En dan wil ek gaan kyk net so bietjie na die woord geregtigheid, en as jy gaan kyk na die Strongs, dan praat die Strongs van righteousness. En Strong sê, dit is die Hebreeuse woord tzedaka. En as ek gaan kyk na die woord tzedaka, dan beteken dit rightness, dis abstractly. Dan sê hy daar, uit so paar goed wat hy oor praat, hy sê daar's 'n subjektiewe betekenis, daar's 'n objektiewe betekenis, daar's 'n morele betekenis, en daar's 'n figuurlike betekenis van hierdie woord geregtigheid. En kom ons kyk wat sê hy. Hy sê subjectively, rectitude. Wat beteken rectitude? Dit beteken opregtheid. Objectively, justice of regverdigheid. Morally, virtue. Virtue beteken reinheid. Of figuratively, prosperity. En dit beteken voorspoed. En wat sien ons hier uit as ons hierdie woorde by mekaar kan voeg? Ek het so sinnetjie daarvan gemaak en ek sê, deur geregtigheid en die regverdigheid van Abba Vader, moet ons in opregtheid lewe, sodat ons voorspoedig in sy genade kan wees. En hierdie voorspoed wat hiervan gepraat word, hierdie prosperity, dui nie noodwendig op geld nie. Soos party mense julle sal laat wil verstaan nie. sien ons moet in geregtigheid, we need to live in righteousness. Net die woord geregtigheid kom uit die bronwoord wat regheid beteken. Die Engels praat van strydnis. Want jy sien, as ons God se woord het en ons wandel volgens die woord van God, dan loop ons op die regte pad, dan loop ons op die regheid pad van God, op die nou pad wat hy vir ons gegee het. En dit verteenwoordig ook hierdie gedagte dat dit voldoen aan 'n standaard van autoriteit. Want jy sien, ons ontvang ook autoriteit deur die geregtigheid wat ons ontvang. Maar dan moet ons daarin wandel. En hierdie standaard van autoriteit kan alleenlik deur Abba Vader gestel word. Niemand anders kan dit vir jou gee nie. Niemand anders kan vir jou sê wat dit is nie. Hoe dit lyk nie. Dit is sy standaard, nie die mense standaard van autoriteit nie. Abba se standaard van autoriteit. En daarom sien ons in Deuteronomium 32 vers 4, sê hy die volgende, hy sê die rots. Is my so mooi. Huh? Die rots, wie is die rots? Abba Vader en Yeshua is die rots. En ons het dit gesien wanneer Moses in die woestyn loop en daar's die rots wat die water uitgevloei het. Met ander woorde, Yeshua, die woord van God, en die water is 'n teken van die woord van Abba Vader wat lewe gee. En ek en jy kan alleenlik lewe wanneer ons die water van die rots drink. En dan sê hy hier die rots, volkome in sy werk, want al sy weë is strafgerigte. En hierdie woord strafgerigte beteken ook, hy handel in volkome geregtigheid. Hy is 'n God van trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. En as dit is wie die God is wat ons dien, wat moet ons dan doen? Ons sien dit in Romeine 9 vers 14. Hy sê, wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want daar word geen onreg in God gevind nie en daarom verwag Abba Vader dat ek en jy ook in geregtigheid sal wandel. Dit is nodig om te verstaan dat ons geregtigheid deur Abba Vader gedefinieer word. Weereens nie deur die mens nie. Ons kan nie ons eie geregtigheid definieer nie. En ek het hierdie al baie vele gesê, Abba het 'n koninkryk, nie 'n demokrasie nie. Jy het nie voting rights nie. Jy doen wat hy vir jou sê. Punt. Jy kan nie 'n groepie mense gaan kry om 'n petisie te teken nie, gaan ook nie werk nie. Want ons as mos nie van reels hou nie, dan rig ons 'n petisie daarop. Ek dink ons het Vrydagoggend by die bidgroep Johan daaroor gepraat. Johan sê dat wat noem julle, hulle praat van die Zamas, nê. Nee. Dis hierdie onwettige myners, hulle staak nou. Hulle is kwaad vir die regering, nou staak hulle wil erken word as onwettige myners. Maar weet julle wat, dis ons wat ons as Christene doen. Ons lewe onwettig, dan wil ons by die Here gaan kla omdat hy ons nie help en seën nie. En Abba sê vir jou, my kind, jy loop nie in geregtigheid nie. Hier is my reëls, dis hoe ek wil hê jy moet dit doen. Ja, my Here, ek het besluit dit moet eintlik so wees. Wel, jy kan besluit wat jy wil. Die woord sê dit so en dit is so. Maak nie saak wat jy dink of wat jy sê daarvan nie. En dan hoor ek so baie keer dat mense praat van goed wat normaal is. Jy weet, ons het mos hierdie ding van as iemand iets gedoen en sê, "Wel, dis 'n bietjie weird, dan is nie normaal nie." Jy het al gehoor. Kom ek sê jou, dien die Here met oorgawe, dan sien jy hoeveel Christene sê vir jou, jy's nie normaal nie. Wees gehoorsaam aan die wet van God en dan sien jy hoeveel Christene sê vir jou, jy's nie normaal nie. Want ons het 'n probleem met normaal. Of ons bepaal wat goed en wat sleg is, en ons het hierdie geneigtheid om te dink dat alle goeie mense gaan gered word. Dan praat jy oor 'n persoon, dan sê jy, het hierdie persoon die Here aangeneem? Nee, maar hy's 'n goeie mens. Ja, maar ken hy die Here? Nee, maar hy's 'n goeie mens. Ek sê normaal en goed. En hierdie het ek ook al baie veel gesê, so klompie jare terug. As jy in Papua New Guinea rondgeloop het, was dit normaal om ander mense te eet, en as jy iemand anders geëet het, was dit baie goed. Nou wil ek vra, wie bepaal normaal en wie bepaal wat is goed? Daar is net een wat dit bepaal en dit is Abba Vader. Dit is net God wat kan bepaal wat normaal is en wat goed is. En sy woord is juist vir my en vir jou gegee sodat ons nie sal twyfel in Abba se normaal en wat hy as goed bepaal nie. As ons optree soos wat sy woord sê, dan is ons eers normaal. Gaan kyk maar wat staan in Romeine. Jy sien, geregtigheid word ook gedefinieer deur ons verhouding wat ons met Abba Vader het, deur in gehoorsaamheid aan hom op te tree. Jeremia 9 vers 23 en 24 sê die volgende, hy sê, so sê die Here, daar is Yahweh, so dat jy nie kan twyfel wie dit is nie, dis Abba Vader wat dit sê, hy sê, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Hier is belangrik dat ons dit raak sien, want jy sien hierdie ken wat hy van praat, praat van 'n intieme verhouding met Abba Vader. Dit praat van intimiteit met hom. Ons moet hom intiem ken. Baie van die Christene en kinders van die Here ken die Here, dan sê jy ken jy hom? Ja, ken hom. Hoe ken jy hom? Nee, ek lees die Bybel so nou en dan. En ek kan nou so een keer in 3 maande gaan in kerk toe. Ken hom. Nee, daar is 'n groot verskil. Jy sien, meeste mense het al van hom gehoor, maar wanneer ons hom ken, dan sal ons in 'n intieme verhouding met Abba Vader staan, en daarom sê hy, ons moet hom nie net ken nie, ons moet nie net in intimiteit met hom wees nie, weet jy, ons moet hom ook verstaan. En ek en jy kan Abba nie verstaan, as ons hom nie in die woord leer, as ons nie weet wat sy karakter is, wat sy wil is, wat sy wens vir my en vir jou is nie. Wat sy doel hy vir my en vir jou het nie. Dan verstaan ons hom, en dan ken ons hom intiem. Hy sê dat ek die Here is wat goedertierendheid, reg en geregtigheid op die aarde doen. Want in die dinge het ek 'n baa, spreek die Here. Met ander woorde, watter dinge het God 'n baa in? In goedertierendheid, reg en geregtigheid. En daarom sê hy ook vir ons in Jeremia 22 vers 3, hy sê, so spreek die Here, doen reg en geregtigheid. Wat maak ons wanneer ons die geregtigheid ontvang? Doen ons geregtigheid? Of sê ons dit net, dat ons dit ontvang het? Jy sien, as ons dit net sê, ons het dit ontvang, maar ons weet nie wat om daarmee te doen nie, dan verstaan ek en jy nie die wil van Abba Vader nie. Doen reg en geregtigheid, en red die beroofde uit die hand van die verdrukker, en doen geen skade, geen geweld aan vreemdelinge, wees en weduwee nie, en vergiet geen onskuldige bloed in hierdie plek nie. En julle kan daai hele gedeelte gaan lees, en julle sal baie beter idee kry van waaroor hierdie gaan. Daar is 'n samevatting van verlossing en redding en geregtigheid waar ons kan sien hoe dat hierdie twee beginsels nie van mekaar geskei kan word nie. En dan is daar hierdie, daar's 'n verbintenis, 'n definitiewe verbintenis tussen wat ons gelees het in Jesaja 61 vers 10 en wat vir ons gesê word in Romeine 10 vers 9. En wanneer jy Romeine 10 vers 9 en 10 lees, lees jy die volgende, hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis die eerste aspek daarvan, dit is redding. Redding en verlossing. Stap nummer 1, en dan sê hy, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. En hy voeg hierdie twee saam, dit kan nie van mekaar geskei word nie. Jy sien, as ons in ons eie geregtigheid lewe, dan is ons soos 'n vuil moeras. Voordat ons redding ontvang. En dit is deur die redding van Yeshua, dat ons skoon gewas word deur sy bloed. Dat al hierdie vuilheid van ons weggeneem word. En dan kan ons in die geregtigheid van God wandel. En wanneer ons gered is en ons het redding ontvang, dan genereer ons optrede geregtigheid in ons lewe, want dan moet ons begin optree in geregtigheid. Dit is wat die woord sê, julle moet geregtigheid en reg doen. Jy moet dit gaan toepas. Daar is 'n aksie wat daarvan daarby verwag word. Jy sien, jou aksie kan nie vir jou redding bring nie, maar wanneer jy gered is, dan het jy 'n aksie van geregtigheid. So met ander woorde, daar's 'n optrede van geregtigheid wat ek en jy moet doen, en daar's 4 aspekte daarvan wat ek vir julle wil uitlig. Daar is baie meer, maar ek wil 4 van hulle vir julle uitlig. Die eerste een is die optrede, of die eerste optrede is gehoorsaamheid en onderhouding van Abba se gebooie, en daarom lees ons in Deuteronomium 6 vers 25. Hy sê, en dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die Here ons God, soos hy ons beveel het. Wat is geregtigheid? As ons die gebooie van Abba Vader onderhou. Dis wat hy vir ons sê, dis wat die woord sê, dit is waardeur geregtigheid uitgevoer word, dit is ons optrede van geregtigheid, dit is wanneer ons geregtigheid begin doen. En as jy gedink het, dit was net van toepassing op die mense van die ou verbond, en dan kom Johannes en hy kom verduidelik ons in die vernuwe verbond, verduidelik hy die volgende, 1 Johannes 2 vers 3 en 4. Hy sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken, onthou dan weer, geregtigheid, verhoudings, gaan so saam met mekaar, so ons, dat ons hom ken, dat ons in verhouding met Abba Vader is, as ons sy gebooie bewaar. Jy kan nie sê jy ken God as jy nie sy gebooie bewaar nie, want Johannes sê dit, hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. Hoeveel keer hoor ek dat mense sê, ach nee, jy hoef nie meer te worry oor die wet van die Here nie, is nie meer, nie meer van toepassing op ons nie. Wel, dis nie wat Johannes sê nie. Dis nie geregtigheid nie. Dis nie verhouding nie. Want het is slegs een verhouding wat ons sy gebooie sal bewaar en kan bewaar. Want ons ontvang die krag van die Heilige Gees, van sy roeag, so dat ons dit kan doen. Die tweede optrede is om in Abba Vader te glo. En ons sien dit in Romeine 4 vers 3. Hy sê, want dit sê die skrif, Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. En as jy dink, dit was net vir Abraham bestem, dan sê hy vir ons in dieselfde hoofstuk in Romeine 4 vers 24, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het. Wie is dit? Dis Abba Vader. Met ander woorde, hy sê, dit wat Abraham gedoen het, dis ook op jou van toepassing. Met ander woorde, wanneer ons glo in God, dan sal ons in geregtigheid wandel, dan sal ons sal geregtigheid aan ons toegereken word. Die derde optrede is die optrede van geloof. Romeine 4 vers 5 sê vir ons die volgende. Hy sê aan hom echter wat nie werk nie. Nou het net so oomblik stilstaan by hom wat nie werk nie. Party ouens dink ons hoef nie meer te werk om geld te verdien nie. Dis nie eintlik wat daar staan nie. Want ek het al gehoor ouens sit by die huis en sê nie die Here sal vir my sorg, ek hoef nie te werk nie. Nee, die woord sê iets heeltemal anders. Hy sê man wat nie werk nie, moet nie eet nie. Ek en jy moet werk, ons moet geld verdien. Maar hierdie woorde wat hy hier sê, aan hom echter wat nie werk nie, beteken dit die ouens wat gedink het dat hulle redding kom deur dit wat hulle doen. Met ander woorde, ek werk vir my redding. Jy kan nie vir jou redding werk nie. So aan hom echter wat nie werk nie, so ons hoef nie te werk in ons redding nie. Maar wat doen? Maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. En as jy gaan kyk na die werke van die Heilige Gees, is een van die gawes van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees wat ons ontvang, wat deur ons kan vloei, is die gawe van geloof. Wat ons ontvang van Abba se roeag af. En dan sien ons ook in vers 13 van Romeine 4, hy sê, want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. En dis my so amazing, Hebreërs 11. En ons praat altyd, en ek hoor dat mense sê, ja, maar jy weet, die wet was vir die ouens van die oudheid. Voor Yeshua gekom het, voor Jesus gekruisig is, was dit vir die ou mense, vir die ouens. Dit was die wet. Ons, niks meer met ons te doen nie. En dan kom Hebreërs 11. Dan verduidelik Paulus in Hebreërs 11, en ek glo hy het Hebreërs geskryf. Kon iemand anders gewees het, dis maak nie saak nie. Ek glo dis Paulus gewees. En wat sê hy in Hebreërs 11? En hy praat oor die geloofshelde van God. En elke een van daardie geloofshelde van God kom uit die ou verbond uit. En dan sê hy, deur geloof het Noag, deur geloof het Abraham, deur geloof het David, en elke persoon wat hy noem, praat hy van deur geloof. En die een keer sê hy, deur die wet het Noag, en deur die wet het David, en deur die wet het Moses nie. Maar het gaan oor ons geloof. Wanneer ons in geregtigheid wil wees, moet ons geloof hê in God. Ons moet geloof hê, ons optrede moet optrede van geloof wees. En die vierde optrede is om diensknegte van Abba Vader te word. Romeine 6 vers 17 tot 18 sê, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was. Dit beteken jy is nie meer nie. As jy het diensknag van die sonde was, dan het dit opgehou. Dis verlede tyd. Hy sê maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is en vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword wat? Aan die geregtigheid. En daarom moet ons ophou met hierdie klomp goedjies wat ons doen. Wat Abba in elk geval nie wil hê ons moet doen nie. Ons moet ophou met sonde. Ons moet in geregtigheid kan wandel. En as ek en jy waarlik sê dat ons redding ontvang het, dan gaan ons aksies dit ook begin wys. Uit dankbaarheid vir die redding wat ons ontvang het van Yeshua. En ons sien in Romeine 6 vers 22, hy sê maar nou dat jy vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het jy jou vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Dit is 'n belangrike aspek wat ons moet verstaan. En in Jesaja 61 vers 10 sien ons ook dat Abba ons bekleed met redding en verlossing, maar die mantel van geregtigheid word vergelyk met wat? Die omhang van spesiale ornamente en juwele. En dis hierdie gedeelte wat sê ek die eerste gedeelte daarvan uitgehaal, maar Jesaja 61:10 sê hy, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, hoe? Soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoof versier sal ombind en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. En hy trek weer eens hierdie bruidskapssituasie rondom dit in, en dit gaan oor hierdie intimiteit wat ons met Abba Vader moet hê, die intieme verhouding wat ek en jy met Yeshua moet hê. En wanneer ons gaan kyk na hierdie proses, en ek het dit vir julle reeds gewys, dan praat hy van die bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en wanneer hy praat van die hoofversiersel, dan is dit nie net daai geregtigheid, die linne, die tulband wat hy aantrek nie, maar dit is daar die goue plaatjie wat hy dan om sy kop hang. En wat sê daai plaatjie? Dit sê heilig vir Yahweh. En ek en jy moet heilig wees vir Yahweh. Dit is wat God van ons verwag. Hy praat van die borsplaat. Die 12 edelgesteentes waarop is. En ek moes miskien dalk iets gesê het van die Urim en die Tumim. En dan praat hy van hierdie. Wat om die kleed hier aan die onderkant van die mantel gehang het. Die goue klokkies en die grenaadjies. Kom ons kyk so vinnig daarna. Want hierdie goed vergelyk met hierdie goue band op hierdie tulband wat sê heilig aan Yahweh. Die edelgesteentes op die borsplaas, die klokkies van die granate. En kom ons begin met die granate en die klokkies. En dit verwys na die gawes en die vrug van die Heilige Gees. En ek en jy moet die vrug van die Gees ontwikkel en ons moet dit uitleef en ons moet die karakter van Yeshua moet ons aanneem. Want dit word deel van hierdie proses. Want Filippense 2 vers 5 sê vir ons, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En as jy praat van die gesindheid, dan kan ons ook sê en hierdie karakter moet in julle wees wat in Christus Jesus was. Ons gedagtes, ons dade, elke ding wat ons doen, moet vergelyk met hoe Yeshua was. En dit word uitgebeeld, Yeshua se karakter word uitgebeeld vir ons in Galasiërs 5:22 en julle behoort hierdie eenheid julle kop uit te ken, maar die vrug van die Gees is wat? Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid. En selfbeheersing. Hoeveel keer hoor ek nie, want mense kom by my, dan hulle, dan kom siel in my, ek moet hulle help moet goed, dan vraag ek, hoe het julle hierby betrokken geraak? Oh, kon het help jy? Jy sien die oomblik, wanneer ons daar die woorde gebruik, ek kon het nie help nie, ek het dit net gebeur. Dan vraag ek, maar waar is ons selfbeheersing? En ons allemaal staan onskuldig daaraan. Elk een van ons. Want wie wat, ek moet myself baie keer check. Dan raak ek vies vir die ouens in die verkeer. Wow, waar is jou selfbeheersing? Wandel jy in die vrug van die Gees? Jy sien, want as ons in geregtigheid wandel, as ons die kleed van geregtigheid om ons het, dan sal ons die karakter van Yeshua aanneem en dit sluit selfbeheersing in. Klanklaas het klomp sê het mense gesien soos Christene. En die vrug van die Gees is wat? Blydskap. Ek het al dit vir julle gesê, julle moet so vriendelik wees, die mense om jou moet benoud raak. Want jy weet iets wat hulle nie weet nie. En as hulle vir jou vraag, weet jy iets wat ons nie weet nie, jy sê ja. Kom ek vertel jou van hom, sy naam is Yeshua. Blydskap. Maar ons het sulke lang hanggesigte. Ek kan in detail ingaan in elkeen van daai, maar ek gaan dit nie volgende doen nie. En dan is daar die 12 stene in die borsplaat. En ek weet, en julle weet, dat hierdie 12 stene het ook die 12 stamme van Israel gesimboliseer, maar daar is baie ander betekenis rondom hierdie 12 stene wat op die borsplaat was. Want in die eerste plek simboliseer hierdie 12 stene wat daar is, Abba se krag en autoriteit, volkome krag en volkome autoriteit van Abba Vader. Want 12 in die woord van God is die teken of is die syfer van volkome, kom ons noem het in Engels, perfect government of perfect governance. Met ander woorde, Abba se woord, sy instruksies is perfect om vir ons te sê wat ons moet doen, hoe ons moet doen, hoe ons moet lewe. Dit kan nie verbeter word nie, al dink van die ouens so en probeer die Bybel oorskryf om dit te doen. Dit symboliseer die perfecte krag, die perfecte autoriteit van Abba Vader en het symboliseer die volledigheid van Abba Vader se genade vir my en jou. Het verwys na Abba se perfecte voorsiening in ons lewens. Dit herinner ons aan die perfecte getuienis van Yeshua en die woord van God en ons het verlede keer het ons gepraat oor ons getuienis en wat is ons beste getuienis wat ek en jy kan lewer is om te getuig oor Yeshua en die wonder van die woord van Abba Vader. Ek dink elkeen van ons behoort Psalm 119 uit ons kop uit te ken. Dis die wonder van Yeshua. Dit word ook 'n teken van ons redding. En dit verteenwoordig die suiwerheid van ons lewe sodat ons Yeshua se lig aan die wêreld kan bied. En net soos 'n bruid moet ons gedurig deur in geregtigheid wees vir die koms van Yeshua. So ons moet gereed wees in geregtigheid vir sy koms. En ons moet in afwagting sy koms begeer. Maar jy sien ons begeer nie sy koms nie, omdat ons nie in geregtigheid wandel nie. Want ons het 'n belofte wanneer ons in geregtigheid wandel. En hierdie belofte sien ons in Openbaring 3 vers 4 en 5. En het sê vir ons, maar jy het enkele persone, ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie. Met ander woorde, hulle geregtigheid, die kleed van geregtigheid en die klere op die mantel van geregtigheid en die kleed van redding en verlossing is nie besoedel nie. Hy sê, en hulle, wie? Die wat sy klere nie besoedel is nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wow, wat 'n belofte, wanneer ons in geregtigheid lewe. Matteus 5 vers 6 en Matteus 5 vers 10 sê die volgende, hy sê salig, en dit is weer daai gelukkig, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die wat vervolg word, ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En hierdie koninkryk van die hemele is ook die woord basileia, met ander woorde, die goddelike autoriteit wat ons ontvang. En dit is regtig belangrik, dat ons werklik waar in geregtigheid sal wandel. Dat ons hierdie mantel van geregtigheid bo oor die kleed van redding en verlossing sal aantrek. Want ons kan nie die een doen sonder die ander nie. En dit is slegs hulle wat geregtigheid doen, wat waarlik wedergebore is in Yeshua en nie beskaamd sal staan by sy wederkoms nie. En ons sien dit in 1 Johannes 2 vers 28 en 29, hy sê, en nou my kinders bly in hom, so dat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat doen, wat die geregtigheid doen, is uit hom uitgebore. So ek en jy moet geregtigheid begin doen. So mag elkeen van ons bekleed wees met die mantel van geregtigheid en doen wat Abba Vader van ons verwag. Dat ons gehoorsaam sal wees aan Abba Vader en sy gebooie, dat ons sal glo in Abba Vader en Yeshua en sy Ruach, sy Heilige Gees, dat ons in geloof sal volhard en dat ons diensknegte vir hom sal wees tot uitbouing van sy koninkryk. Want sien, die belofte wat ek en jy ontvang is 'n belofte
dat ons saam met hom sal wees, saam met hom sal regeer, dat ons die bruidskleed sal ontvang. Ek sien daai linnekleed wat hy van praat, en jy sal wit linne dra, wit kleed saam met my, beteken dat ons die bruidskleed sal ontvang. Om te kan ingaan die bruiloftsfees. Maar dan moet ons op 'n plek kom van geregtigheid. Ons moet in geregtigheid begin lewe, maar ons kan nie in geregtigheid lewe as ons nie eers redding en verlossing ontvang het nie. 'N Jong man kom sien my nou die dag. En hy sê, en hy het 'n video gesien, en hy is 'n kind van die Here. Hy sê, en hy het 'n video gesien, en hierdie man praat in hierdie video oor die vier basiese beginsels van bekering. En wat is nodig vir my en vir jou om by Yeshua uit te kom, om by my Christus uit te kom? Hy sê vir my, en toe ek het lees, toe weet ek, ek is besig met goed van God, maar ek is nie besig met God nie. Hy sê, nou kom agter, ek het nog nie een van die vier stappe het ek gedoen nie. Hy sê, ek het begin om die stappe te doen, sodat ek in verhouding met Yeshua kan staan. En sy volgende woord aan my is, wanneer doop jy my? Daarom wil ek uitnodiging vir jou gee. Volgende, as jy nog nie gedoop is nie, kom praat met my. As jy Yeshua aangeneem het, dan sê die woord, bekeer jou en laat jou doop. Jy sien, ons moet die stappe volg. Ek gaan die eerste Sondag in September, gaan ek bietjie praat oor getting back to basics, dis ons Engelse diens. En ek dink is belangrik dat ons net daai vier stappe weer gaan verstaan oor wat dit beteken en waar moet ons uitkom. Ek dink baie van ons sukkel omdat ons nie deur die stappe gegaan het nie. God se beginsels gevolg het nie. Die patroon wat hy vir ons geskep het gevolg het nie. Soos jy voel jy wil gedoop word, kom praat met my, laat ons dit reël. Dat ons by die plek kan uitkom waar ons kan begin doen wat Abba Vader van ons verwag het. En dit sal in September maand wees ergens wat ons die doop gaan hou. Maar ek dink ons moet net by 'n plek kom wat ons net weer daai getting back to basics, wat ons net weer die basiese beginsels van Abba Vader gaan luister en gaan hoor en sê, maar het ek hierdie toegepas in my lewe sodat ek ook hierdie kleed van redding en die kleed van verlossing kan aantrek, sodat die mantel van geregtigheid om my gang kan word. Dit is belangrik dat ons daar sal uitkom. Belangrik. Want dit is belangrik vir Abba Vader. En as dit vir hom belangrik is, is dit sekerlik belangrik vir my en vir jou ook. Abba Vader, ek wil u kom dankie sê vanoggend, Here, vir die woord. Vader, dankie dat ons kan besef dat ons moet op 'n plek kom, Here, waar die kleed van geregtigheid om ons skouers gehang kan word, maar dan moet ons begin om geregtigheid te doen. Dankie Vader dat ons weet dat die oomblik wanneer ons ons harte, ons lewens gee vir Yeshua, dan beklee u ons met 'n kleed van redding en verlossing. The cloak of salvation. Sodat u bo oor dit, Here, geregtigheid kan omsit, die mantel van geregtigheid ons kan hang. Dit is my so wonderlik, Here, om te sien dat wanneer hierdie kleed van geregtigheid om ons gehang word, Here, dit die invloed van die Heilige Gees, die invloed van die Ruach, wat deur dit vloei in ons lewens, en dat ons sal begin om dit te doen, dat ons sal doen, Here, wat die woord vir ons gesê het om te doen. Dat ons ook soos Jakobus gesê het, daders van die woord sal word en nie net hoorders wat ons self bedrieg nie. Vra dat die Gees, Here, in en deur elkeen van ons sal werk. Here, dat ons tot hierdie besef sal kom dat dit vir ons belangrik is dat ons in geregtigheid wandel, dat ons geregtigheid sal begin doen. Want dit behaag U, soos wat U woord vir ons gesê het. Dit is waarin U behaag het. Wanneer ons reg en geregtigheid doen. Ek bid, Here, dat U vir elkeen van ons die krag sal gee. Sodat die krag van U Ruach deur ons sal vloei, sodat ons in staat daartoe sal wees om in geregtigheid te wandel. En wanneer ons nou, Here, ons stemme dat U toe gaan ophef ook, dan wil ons vir U kom dankie sê. dat u ook hierdie woord met ons gedeel het vanoggend. Laat ons in intimiteit tot u kan kom. Dat ons in intieme verhouding met u kan wees. Dat ons ook eendag, Here, as u kom, dat ons die bruilofkleed sal ontvang. Here, want dit is die wil vir elkeen van ons, dat ons deel sal wees van die bruilofsfees. Deel sal wees van die koninkryk. Ek wil u loof en prys daarvoor. In die naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Terwyl ander hulle gereed maak, dat ons lekker saam kan worship, wil ek vir julle vra, as daar enige iemand is wat gebed nodig het vanoggend, ons sal hier voor wees om julle te bedien. Gerry, ek, Leon, Jasper, help ons ook gewoonlik met die bediening. Ons is hier voor en ons is gereed om vir jou te bid. En as jy werklik gebed nodig het volgend en jy voel dat jy wil graag net, ons moet saam met jou bid volgend, dan is jy welkom om by enigeen van ons hier voor te kom, sodat ons saam met jou kan bid. Moenie gaan en by die deur uitloop as jy nie gebed ontvang het nie, asseblief nie. So belangrik dat ons dit sal doen. Amen. Madeleine, ek wil na die tyd gaan mee, tjep.